Unang aralin. Kami ay may dalang mabuting balita. Nangako ang Diyos na tayo ay patatawarin at mamahalin. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, malaya sa kasamaan, at malapit na pakikipagkaibigan habang tayo ay sumusunod at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig. Ikaw ba ay naniniwala patungkol dito? Nakikita mo ba kung ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Sinasabi ng Biblia na tayo ay sinilang upang magmahal, sumunod at magsaya sa Diyos magpakailanman. Ngunit hindi natin magagawa. Bakit? Dahil ipinanganak tayong hiwalay sa Kanya sa dalawang paraan. Una, hindi natin siya kilala at hindi natin kayang magmahal ng hindi natin kilala. Pangalawa, tayo ay ipinanganak na may masasamang pagnanasa na naghihiwalay sa atin sa buhay, kaalaman at pag-ibig sa Diyos. Ang ating masasamang pagnanasa ang dahilan ng kamatayan, sakit, kawalang katarungan, digmaan, lahat ng kalungkutan sa buhay. Paano tayo inilalayo ng ating masasamang pagnanasa sa Diyos? Ang puno ng kasamaan ay ang pagiging makasarili na nakasisira ng relasyon. Habang ang lalaki ay napapalapit sa kanyang asawa, mas madali niyang nakikilala kung paano maaaring makasakit sa kanya ang kanyang mga salita, kilos at iniisip. Gayon din sa ating relasyon sa Diyos. Habang lumalapit tayo sa Diyos, mas nauunawaan natin kung paano sinisira ng ating kasamaan ang pagiging malapit sa Kanya. Ano ang sagot ng Diyos sa ating pagkahiwalay sa Kanya? Pinili ng Diyos na magpakatao upang maibalik ang malapit na relasyon sa atin. Ang taong iyon ay si Jesus. Bakit mahalagang maging tao ang Diyos? Una, ang personal na kaugnayan sa atin. Pangalawa, para maranasan ang ating saya, sakit at pakikibaka. Pangatlo, upang akuin ang kaparusahan sa ating kasamaan sa pamamagitan ng pagkamatay niya o ni Jesus. At pang-apat, upang muling mabuhay at hugasan ang ating kasamaan, dalhin tayo sa malapit na relasyon sa Kanya at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pinili ni Jesus na mamatay para sa ating pansamantala upang patunayan na pinarurusahan ng Diyos ang kasamaan. Hindi natin gusto ang isang Diyos na hinahayaan ang kasamaan na hindi mapaparusahan. Ang kamatayan ni Jesus ay isang garantiya na hindi ito gagawin ng Diyos dahil pinili niyang parusahan ang kanyang sarili para sa ating kasamaan, kahit na hindi siya kailanman gumawa ng anumang kamalian. Ang higit na layunin niya ay palayain tayo mula sa ating masamang hangarin at maguhin ang ating mga puso upang tayo ay mamuhay ng dalisay sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Ito ang tinutukoy ng Biblia bilang ipinanganak na muli. Nangangahulugan ito ng ganap na pagbabago, pamumuhay ng malaya mula sa pag-aalipin sa ating mga masasamang hangarin sa malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nangangahulugan iyon na ang mabuting balita ay hindi lamang nagtatapos sa pagtanggap ni Jesus sa ating kaparusahan. Sinasabi ng Biblia na pagkatapos mamatay ni Jesus, siya ay bumangon mula sa mga patay at nabuhay muli. Nag-aalok siya sa atin ng isang panibagong buhay. Ang buhay na ganap at kasiyasiya. Kapag tinanggap natin ang hindi kapanipaniwalang alok na ito, ang kanyang espiritu ay magsisimulang mamuhay sa loob natin at dahan-dahang pinapalitan ang ating masasamang pagnanasa ng lumalagong pagnanais ng kabutihan. Ang proseso ng ating pagiging malinis at perpekto ay tinatawag na pagpapabanal. Hindi tayo perpekto hanggang sa matapos ang buhay na ito. Gayunpaman, ang proseso ay nagbibigay ng mga praktikal na resulta kaagad. Ang mga resultang iyon ay tinatawag na bunga ng espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, kahinahunan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Kung tayo ay mga Kristiyano, tayo ay lalago sa mga katangiang ito. Kung hindi, panahon na para sumuko sa Diyos at maging mas malapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pagtalikod sa kasamaan, pagdarasal, at pagsamba sa Kanya. Hindi natin mapalago ang bunga ng Espiritu. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang makakapaghayag ng ating pagmamahal kay Kristo. Sinasabi ng Biblia na kailangan nating pasanin ang ating krus at sumunod kay Jesus. Ang salitang iyon ay isang simbolo na kumakatawan sa pagkamatay ng ating pagkamakasarili. Kung paanong pinasa ni Jesus ang kanyang sariling krus, isang kasangkapan sa pagpapahirap, at siya ay namatay na nakapako. Kailangan din nating gawin ang parehong simbolo sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating pagkamakasarili. Bakit ito mahalaga? Dahil ang ating makasariling hangarin ay hindi tugma sa hangarin ng Diyos. Si Jesus ay nangangailangan ng ganap na pagsuko at pagtitiwala. Hinihiling niya na ipagpalit natin ang ating makasariling hangarin para sa Diyos. Ito ay upang ipakita natin ang pagmamahal sa pamamagitan ng abang paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Kapag tayo ay sumuko at pinili natin ang Diyos bilang tanging kasiyahan natin, binibigyan niya tayo ng lakas at pagnanais na sundin siya. Ito ay tulad ng hayaan natin si Jesus na maging hangin ng ating nilalanghap. Araw-araw hanggang sa araw na tayo ay mamatay. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magtiwala na kapag inutusan niya tayong tratuhin ang ating mga kaaway ng may pagmamahal, tutulungan niya tayong gawin ito. Ang relasyon natin kay Jesus ang pinakamalapit na relasyon na ating mararanasan dahil nasa loob natin ang Kanyang Espiritu. Ang relasyong ito ay magbabago sa iyong buhay habang ikaw ay nagtitiwala at sumusunod sa Diyos ng may pag-ibig. Pagkatapos, kapag nagkamali ka, tutulungan Kanyang parangalan ng Diyos. Maaaring iniisip mo na ang ganitong uri ng buhay ipipigil sa iyo na matamasa ang isang normal na buhay. Ikinalulugod naming iulat na ang pagmamahal at pagsunod sa Diyos ay nagbibigay daan sa amin upang matamasa ang kapayapaan at kagalakan ng Diyos sa buhay. Kahit na hindi tayo ganap na malaya sa masamang hangarin natin sa buhay na ito at nagkakamali pa rin tayo, ang ating pagmamahal kay Jesus ay siyang naguudyok sa ating masasamang hangarin kaya't sila ay nawala ng lakas. Ginagawa ito ng Diyos upang malaya tayong magsaya sa Kanya, ang mundo at ang relasyong ibinigay niya sa atin sa kadilisayan. Ang pangako na mahirap paniwalaan ng karamihan sa atin ay binabago ng Diyos ang ating mga hangarin. Totoong ginagawa niya ito, dahil kung hindi, ang mabuting balita ay hindi magiging mabuting balita. Bakit hindi mas maraming Kristiyano ang namumuhay ng maayos? Ang bawat Kristiyano ay maaaring mamuhay ng malaya sa kasamaan, ngunit may mga pagkakataong tumatanggi tayo. Minsan pinipili natin ang kasamaan kaysa kay Jesus, kahit tayo ay Kristiyano na. Ang ilan ay pinipigilan na makaranas ng kalayaan mula sa kasamaan dahil hindi sila naniniwala na ito ay posible o na ang Diyos ay nag-aalok nito. Ang iba ay tumatangging mamuhay ng malaya sa kasamaan dahil ito ay magastos, dahil ito ay nangangailangan ng kabuuan, patuloy na pagsuko sa Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Pagkatapos nating sumuko sa Diyos, inuutusan tayong magpatuloy sa pagsuko. Ito ay kailangan mangyari palagi sapagkat lahat tayo ay may posibilidad na manumbalik sa pagiging makasarili. Tinatawag ito ng Biblia ng kalikasan ng kasalanan. Nasa atin ito mula araw na tayo ay pinanganak hanggang sa araw na tayo ay mamatay. Habang tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, tumatalikod sa kasamaan, nagdarasal, sumasamba, nagbabasa ng Biblia at nakikibahagi sa komunidad kasama ng iba pang mga Kristiyano, ang Espiritu ni Kristo sa loob natin ay nagsisimulang baguhin ang ating mga hangarin at bigyan tayo ng progresibong kalayaan mula sa kalikasan ng kasalanan. Ang paglago ay nangangailangan ng oras. Huwag mawala ng pag-asa sa proseso. At huwag gamitin ang kabagalan ng paglaki bilang isang dahilan upang hindi lumago. Ang pagpaparangal sa Diyos ay nagdudulot ng pangmatagalang kasiyahan at kapayapaan na wala sa mundong ito. Hindi tayo tumatalikod sa kasamaan dahil lang sa masama ito. Tumatalikod tayo sa kasamaan upang masiyahan ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos na sumama sa Kanya sa paggawa para sa Kanyang kadakilaan. Pagkatapos nating sumuko sa Kanya, binibigyang inspirasyon niya tayo na ibahagi ang magandang balita na ito sa iba na tinatawag na ebanghelismo at tuturuan sila kung paano ito mararanasan na tinatawag na pagiging alagad. Napakaganda na ibinibigay niya sa atin na kapag nararanasan natin ito, hindi natin mapigilan ang ating sarili na ibahagi ang tungkol sa Kanya. Kapag naranasan natin na ang Panginoon ay mabuti, natural na gugustuhin natin sabihin sa mga tao para maramdaman nila ang kalayaan at kagalakan na ibinibigay sa atin. Muli, narito ang mabuting balita. Ang pinakamagandang balita. Nangako ang Diyos na mamahalin at patatawarin tayo. Bibigyan tayo ng buhay na hindi magwawakas, kalayaan mula sa kasamaan at malapit na pakikipagkaibigan sa Kanya hanggat nagtitiwala at sumusunod tayo sa Kanya ng may pag-ibig. Kung tayo ay tapat hanggang sa katapusan ng ating buhay, pinangako ng Diyos na bibigyan tayo ng isang bagong katawan na ganap na malaya mula sa sumpa ng masasamang hangarin, kamatayan at pagkasira upang mamuhay kasama Niya magpakailanman. Ang masamang balita ay ang lahat ng tumanggi sa alok ng Diyos ay magdaranas ng walang katapusang kaparusahan at pagkahiwalay sa Diyos na lahat tayo ay nagtamo sa pamamagitan ng ating kasamaan. Ang mabuting balita ng Diyos at ang masamang balita ng kung ano ang nangyayari kapag tinanggihan natin sa, ito ang mabuting balita, ang pinakamahalagang katotohanan sa ating buhay. Nabubuhay tayo para luwalhatiin ng Diyos at magsaya sa Kanya magpakailanman. Madalas nating iniisip na kailangan nating pumili sa pagitan ng isang buhay na nakalulugod sa ating sarili at sa buhay na nakalulugod sa Diyos. Ang katotohanan ay ang magpatalo sa masamang hangarin ay hindi nakalulugod sa atin sa mahabang panahon. Ang pagpapakasasa sa kasamaan ay humahantong sa depresyon, isang nasirang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, at pagkagumon sa mapangwasak, masasamang pag-uugali. Namumuno sa atin ang kasamaan, nagdurugo ng ating kagalakan, at iniiwan tayong guwang at nag-iisa. Ginagawa tayong mga alipin. Kapag pinili nating tingnan ang ating sarili bilang handang mga lingkod sa kabutihan ng Diyos sa halip ng mga alipin ng kasamaan, ang presensya ng Diyos sa ating buhay at ang mga dakilang kaloob na ipinangako Niya sa atin sa mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng kagalakan at kalayaan sa anumang bagay. Ang kailangan lang ay ang lahat, lahat ng ating pagsuway para sa lahat ng Kanyang kapatawaran, buhay at mapagmahal na kabaitan. Ang pinakamadaling paraan upang matandaan ito ay sa pamamagitan ng ang tula ng kaligtasan. Jesus, sa krus ikay namatay. Nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo. Maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli. Buhay ko'y alay sa'yo. Hukay ng mas malalim. Basahin ang Juan Kabanata 17 na isang talaan ng isang panalangin ni Jesus para sa iyo at sa akin ng direkta bago mamatay. Subukang isulat ang anumang mga detalye na sa tingin mo ay kawili-wili tungkol sa sinabi ni Jesus. Pagkatapos ay basahin at talakayin ang iyong mga tanong sa ibang Kristiyano. Ano sa palagay mo ang pagdarasal ni Jesus para sa iyo? Sa personal na antas,